día máis, abrimos sons de nos en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. O novo traballo do dúo fenés Bellón e Maceiras celebra o seu 10º aniversario e conta con temas como a este Nova Identidade, co que hoxe abrimos a nosa lista. sexa súa é un alegato a favor da xustiza, o amor á terra e a conciencia. É unha das cancións incluídas no oitavo disco de SES, Diante un eco.
Cavando sepulturas, inquisidor. Un arrebato de cultura que é a única cura para o terror. Un parapeto contra usura a base de lecturas en exención. E alguna dose de locura que arrede a impostura da población. Señor, que todo crea, que escoite a esta tea con sensatez. El que pode contar area, que conte o que falsea por unha vez. Que testifique avergoñado ante os abandonados sea razón. E que indemnice os afectados con pagos atrasados en dilación. E que o causante cargue.
Fiestas abertas é un tema que forma parte do seu último traballo, Xabón Lagarta.
Amizade ten flor que reventa nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tendela roupa vibrantes de emoción e de necesidade. Por aquelas cousas que auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. Entón, hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade. no sentido estrito da palabra, senón amor de luz. Esa grande indiferencia que produce estar o alcance. Estar o alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade.
Atopamos a Xoán Curiel co seu tema Bolboretas na barriga, incluído no disco Canta, miña pedra, canta.
É como paralo todo, ainda estando en movimento. Que será, será o invento máis genial. É como voar no vento. Vai e ven e vai, non para. É como deter o tempo. Bolboretas na barriga, é o superheroe que pode voar co vento. Bambea, me batea, te bambea, me bambea, te bambea, me bambea. Carriola me lide, balancean en billestro, bambean en coto, va desemparar, errandean no acibeiro. Tenche moitos, moitos nomes, ise porque usan moito. Bio bam bam bam, lindeira pra balar, arrolín balanza e zoncho. Bambea me bambea, te bambea me bambea, te bambea me bambea, te bambea me bambea.
Bambea, me bambea, te bambea, me bambea, te bambea.
A Malfalada de Pauliña é a canción que nos atopamos no posto número 11 da lista de sons de nós.
Eran dous amigos que se contaban todo, vivían as presas, nunca ian a modo. O maior de todos chamábase Xosé, ao outro máis cativo puxeronlle nené. Coa guitarra o lombo compartían motel, daballe pra whisky, non tiñan que comer. Porque isto é Galicia, porque isto é Galicia, porque isto é Galicia. Non tens as niñolis, non tens as
Seguimos a repasar éxitos de música galega en Sons de Nós en Radio Fusión. No número 9 está Sheila Patricia co seu Camiño Branco.
Dende aquí vexo un camiño que non sei onde vai. Polo mismo que non sei, quixera o poder andar. Que estreitiño serpentea entre prados e navals, e ando feito aquí escondido, relumbrando máis alá. Camiño, camiño branco, non sei cara onde vas, mas cada vez que te vexo quixera poderte andar. Sempre, sempre tentándome co seu lindo crariar, que eu penso non sei porqué nas vilas que eu correrá. Que o jallante me perderá pra nunca máis me atopar. Estiva sindo, mas sindo sempre cara onde vas. Camiño, camiño branco, non sei cara onde vas, mas cada vez que te vexo quixera. Quisiera poderte andar. máis fuxo non anque fuxa. Dun lugar a outro lugar, de mi mesma nadie, nadie me libertará. Camiño, camiño branco, no sé cara onde vas, mas cada vez que te vexo quisiera poderte andar.
Espellos é unha canción de Xoana que forma parte do disco Dardos.
Dignas joyas de ouro.
Manolo Pirolo é o título dunha canción que forma parte do último traballo de Flow do Toxo, un traballo que se chama Aquí están as que gritan e que está no posto número 7.
Manolo, cuidao, a muller resucitou. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler. Con tareas se muere, con tacas la palma, Johnny la coca, mil rayas la cola. Manolo, melenas, pastor, libreta, plaza del cabezón, plaza del cabezón. Manolo, Pirolo, matoute a muller, con sete coitelos e un alfiler. Manolo, Pirolo, matoute a muller, con sete coitelos e un alfiler.
Pepe, Castro, Troña, Truño, Pizza, Plus, Regino, Black Money.
Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler.
Moto, crema, pica, araña, mosca, deira, parque de la Concordia. Pirulí, pirulá, ay, qué gustito que nos da. Y pirulí, el pirulá, qué gustito que nos da.
Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler.
E no seis, escoitamos Enterro de Manuel e de Felisa.
Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Ahora encalou os ovos dentes calous a dos dentes para na cova os pechar. Meniñas fachos dourado para o cortexo alumar. Fachos dourados para o cortexo alumar. E de llabagua de mel para por eles chorar. E de llabagua de mel responso cantar. O rouxinol da tua voz para o responso cantar. de ese xeito como non hei matar os meus bicos na tua boca. Se non enterro a levar os meus bicos na tua boca.
Belén Tajes, ten o corazón dividido entre a súa terra natal, Bos Aires, e a súa terra de adopción, Galicia, concretamente a zona de Camariñas. En días pasados estivo ofrecendo un concerto en redes e tamén falou conosco en Radio Fusión. Acaba de sacar o seu primeiro disco en solitario e conta con éxitos como este, Comarea. Continuamos a repasar novos éxitos agora ao ritmo de Ortiga e este tema que se chama O Solar.
Música. se parece a ti. He hecho dos cosas a medias con tal de verte a ti. Nunca te olvido, he creído cantando esa himno. Toda mi tarde de triste entre dos sentidos. O feo el sitio, la tierra que espera que estamos solos.
Madalena Gamayo chamase Invento, interpreta o xunto ao músico e produtor Iván Barreiro, Todo o mundo teu, é un tema incluído neste álbum que atopamos no posto número 3.
Thank you.
Catuxa Salón ven de lanzar o seu primeiro EP titulado Nunha Aldea. Conta con 5 cancións que se pechan con este Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros.
Bayuca é o grupo que acada esta semana a posición máis alta da lista Faino, co seu último éxito titulado Diamante.